kalampırdan yapramız. Görüldüğün fevral ayda dünya boyla markezi banklar cami altıdığını altın sot. Bu 2020 yıldan beri kuzatılmagan sof sotular üçün ketma-ket ikinci aydır bu haqta Jahon Oltin Kengashi malum qildi. Biroq yil boshidan beri cami 18 tonnaga kemayganiga qaramay Jahon Oltin zaxiralari hanuzgacha 35.6 million tonnadan oshadi. Bu 1990 yildan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. Ta'kidlanishicha fevral oyda faqat oz miqdordagi banklar faol bo'lgan. Bir yoki ikkita bank yana sezilarli o'zgarishlar bilan hukmronlik qilgan. O'zbekiston bu oyda eng ko'p sotuvchi bo'lib, oltin zaxiralarini 22 tonnaga qisqartirib 339 tonnaga yetkazgan. Bu esa 2020 yil dekabr oyidan beri oltin zaxiralarining eng past darajasidir. Aytilishicha, bu O'zbekistonning so'nggi yillardagi birinchi yirik bitimi emas. Boshqa markaziy banklarning sof sotuvini oddiy deb atash mumkin. Qozog'iston yanvardagi 17 tonnadan so'ng fevral oyida yana 5 tonna oltin sotdi. Mamlakatning oltin zaxiralari hozirda 380 tonnani tashkil etadi. Bu 2020 yil iyunidan beri eng past ko'rsatkichdir deyilgan maqolada. Qayd etilishicha, Qatar 6 tonna, Mo'g'uliston 1 tonna va Germaniya 1 tonna bu oyning boshqa muhim sotuvchilari bo'lgan. Turkiya fevral oyida o'z zaxiralariga 25 tonna oltin qo'shib, sof xaridorlar orasida ustunlik qildi. Shuningdek, yil davomida xaridlar 35 tonnadan oshdi. Umumiy oltin zaxiralari esa 429 tonnagacha oshdi deyilgan xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.